habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca 16 oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 midrban iyo bogeyna v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
bada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dunida oo maanta lagu xusay maalinta cuntada, iyadoo beeralayda somaliland ay soo bandhigeen wax soo saarka beerahooda.
kufsigu waayadii ugu dambeeyey waxaa moodo inuu kufsigu soo badanayo oo aada u soo kordhaayo. labadii bilood hadda bishan aan hadda ku jiro iyo bisha ka horeysay, kufsigu ilaa lix kufsi ayuu maraya, lix dhacdo oo wax la xukumay iyo wax hadda process ku jira oo maxkamaddii weli ayan xukumina. kufsigu wuxuu u badan yahay oo ka dhaca sembery, waxaad maqlaysaa gaari baan raacay markaa wareysiga qaadayso ama guri buu ka dhacay.
kaasina waxau ahaa booliiska gobolka Bari Sargaal ka mida oo ka hadlayay kufsiyo toddobaadyadii u dambeeyey ka dhacayay halkaasi. waxaa kaloo nidinaynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska,
doodii gaabneed iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in faragelinta Turkiga ee waqooyi bari Siriya aysan ahayn dhibaato Mareykanka u taala, isagoo ku sugan xafiiskiisa aqalka cad oo maanta Arbaca uu kula kulmayay madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella oo dhinaciisa taagna ayaa sheegay in uusan wax dhib ah u arag in Ruushka uu caawiyo Kurdiyiinta, isagoo sheegay sidoo kalena in Kurdiyiinta ay ka difaacanaya xarumahooda gudaha Siriya militariga Turkiga aysan ahayn malaa'ig. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan dhinaca kalena uu la kulmi doono madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo magaalada Ankara Khamiista biri ah. labadan sargaal ee sare ee Mareykanka ayaa la filayaa inay ku cadaadiyaan Erdogan inuu hakiyo faragelinta Turkiga ee waqooyi bari Siriya. hogaamiyaha Turkiga ayaa laga soo xigtay goor sii horeysay inuu sheegay inuu la kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump marka uu yimaado Turkiga, hadalkaasi oo loo fasiray inuu ula jeeday in Erdogan uusan la kulmi doonin Pence iyo Pompeo, waxaase ay u muuqatay inuu taas wax ka bedelay.
sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa si gaar ah waxa ugu sheegay dembibaarayaasha ka socda Kongareska in saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ay u sheegeen inuu hoos u dhigo arrimaha uu ku dhaliisan yahay saddex mas-uul oo madaxweynuhu si gaar ah ugu xil saaray arrimaha Ukraine. mudanaha dimuqraadiga Gerald Connolly ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in sarkaalkan uu lagu magacaabo Kent uu mudanayaasha u sheegay in 23-kii bishii May uu madaxweynaha Mareykanka si gaar ah ugu xilsaaray xogeyaha tamarta ee Mareykanka iyo danjiraha Mareykanka ee midooda Yurub iyo danjiraha Mareykanka ee Ukraine inay mas-uul ka noqdaan arrimaha Ukraine. Kent ayaa sheegay in saddexdaasi mas-uul ay isku magacaabeen Three Amigos oo macnaheedu uu yahay saddex saaxiiba, iyaga oo sidaasi ka dhex sheegay kulan dalkaasi Ukraine ay kula yeesheen madax ka socotay dowladdaasi. mas-uulkan ayaa sidoo kale ta sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay lacagtii kaalmada ee la siinayay Ukraine ay xanibeen, iyaga oo ku cadaadinaya madaxweynaha cusub ee dalkaasi in uu baaritaan ku sameeyo shirkad shidaalka soo saarta oo uu ka shaqeyn jiray wiil uu dhalay musharaxa dimuqraadiga Joe Biden.
Faransiiska ayaa xaqiijiyay in qofkii labaad ee Faransiiska oo aqoonyahan ah lagu xiray Iran iyagoo cambaareeyay waxa ay ugu yeereen xaalad aan la aqbali karin. Ronald Marshall ayaa la xiray bishii Juun, sidoo kalena waxaa lala xiray Fariba Abdulqax oo haysata dhalashooyinka labada dal Faransiiska iyo Iran, sida ay warisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska maanta Arbaca ah. Labadan qof ayaa ahaa cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Bow oo ah jaamacadda ugu horeysa dhinaca sayniska. Waxaa horey loo ogaa Abdulxaq in la xiray, waxaase la xaqiijiyay xariga Marshall in isna lala xiray. Ma cadda dambiyada lagu soo eedeeyay in ay cilmi baarayaashani geysteen, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska.
Dhibaatada siyaasadeed ee Hong Kong oo muddo 4 bilood ah taagan ayaa waxa ay gaartay golaha sharci dejinta maanta oo Arbaca kuna qasabtay madaxa sare ee arrimaha fulinta Carrie Lam in ay markaasi gaabiso khudbad sanadeedkeeda oo toos ahayd kadib markii ay ku qayliyeen sharci dejiyaal taageersan dibad baxayaasha. Buuqa iyo bulhaanka ayaa bilowday markii Lam ay gudaha u soo gashay aqalka, iyadoo mudanayaasha dimuqraadiya doonkana ay wateen boorar sawirka Lam oo gacmaheedu ay dhiig leeyihiin. Markii ku-horinta Lam ay sii badatay, ayaa guddoomiyaha golaha sharci dejinta Andrew Long uu dib u dhigay kalfadhiga golaha. Lam ayaa markii dambeeta khudbaddeeda telefishinka laga sii daayay. Magaalada Washington ayaa sharci dejiyaasha aqalka wakiilada waxa ay meel mariyeen tallaabooyin taxana oo lagu taageerayo dibad baxayaasha dimuqraadiya doonka ee Hong Kong oo ku jiro qaraar cambaarinaya faragelinta dalweynaha Shiinaha ee Hong Kong.
Ka warkaasi aad kala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya deegaanka ka tirsan maamulka gobolka Koonfur Galbeed ayaa muddo saacado ah ba maanta isgaarsiintu aysan shaqeynin, iyadoo dhinaca kalena ay jireen dhaqdhaqaaqyo military oo ka socda wadada u dhaxaysa magaalada Baydhabo iyo Buurhakaba. Maalintii shalayna qarax ka dhacay deegaanka Lughabare oo u dhow magaalada Buurhakaba ayaa waxaa ku dhintay askari ka tirsan ciidamada Ethiopia, sida xubin dhinaca amniga ah uu u sheegay idaacadda VOA. Sahre Ciidla Nur ayaa qaraxaasi shalay iyo xaaladda gobolka wax ka weydiisay wariyaha VOA ee gobolka uga soo warrama Mukhtar Maxamed Atoosh.
korimaad ayaa darinkii dambe ee shalay ilaa maanta waxa uu ka dhacayay inta u dhexaysa degmada Buurhakaba iyo sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wuxuuna korimaadkaasi u dhexeeyaa ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday ciidamada Ethiopia ee maray wadadaasi, gaar ahaan iyagoo ku sii jeeday dhinaca degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Korimaadka xooggiisa aroornimadii saakay markii talaada subax la tukaday waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Moodo Moodo ayuu ka dhacay. Galinkii dambe ee shalay qarax ayaa ciidamada Ethiopia lagula eegtay, oo dagaalka markii bilaabanaya qarax ayuu ka bilowday. Qaraxaasina waxaa la xaqiijiyey in askari ciidanka Ethiopia uu ku geeriyooday tiro kale oo askari ciidamada Ethiopiana sidoo kale ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale deegaanka Moodo Moodo dadka deegaanka waxay xaqiijinayaan iskoolimaadka xarunimadii saaki halkaasi ka dhacay inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inuu u geystay labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. Ciidamada Ethiopia ayaa gurmad waxa uga baxay dhinaca magaalada Baydhabo oo kusii jeeday dhinaca degmada Buurhakaba, kuwaasi oo wararku ay tilmaamayaan in qoshoodu ahaa siday u kaabi lahaayeen ciidamada ku dagaalamay inta u dhexaysa Buurhakaba iyo Baydhabo.
Waan gartay Mukhtar, hadda waa sidee xaaladdu? Waxaa nagu maqalaa in isgaarsiinta hawada laga saaray oo ay adkayd saacadihii lasoo dhaafay, in dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed telefoonadoodu ay si fiican u shaqeeyaan.
Isgaarsiinta arrimaha saaka ee hawada laga saaray khidmadan ayayna hawada dib ugu soo laabatay, oo haatan isgaarsiinta si toos ah ayuu shaqeynaysaa. Laakiin maanta oo idiri wax isgaarsiina magaalada Baydhabo kama aysan jirin. Diyaaradaha helikopterka ayaa la arkayay oo iyaguna dhinaca inta u dhexaysa Buurhakaba iyo Baydhabo dilhahaaba, iyo arrintaasina waxa ay saameyn ku yeeratay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyo sidoo kale isxiriirka dadka ay isla xiriiri jireen iyadoo inta badanna isgaarsiinka ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo haatan nolosha aadanaha ku xiran.
Waan gartay Mukhtar, marka dagaalkii ma joogsaday haddii aad la xidhiidhay ilaa buuraha kaba?
Xaaladdu aad ayay u degan tahay haatan. Xiriiro kala duwan oo aan la sameeyey aagga dagaalku uu ka dhacay iyo sidoo kale degmada buuraha kaba waxaa la ii xaqiijiyey in xaaladdu ay degan tahay, islamarkaana xilligan waxay korimaad oo aysan ka soconin. Waxaa sidoo kale aad ii adag in xog rasmi ah laga helo dhinaca khasaaraha ciidamada Ethiopia ee halkaasi kasoo gaaray. Dhinaca kale, dhinaca Al-Shabaab iyada naftirkeedu wax wara lagama hayo ee ku aadan khasaaraha kasoo gaaray dagaalka galinkii dambe ee shan ilaa saakan ee ka dhacayay inta u dhexeysa degmada buuraha kaba iyo sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Laakiin haatan oo aan kula hadlayo jeedinta guud ahaan waa uu degan yahay.
Ugu dambeyn, dadka shacabka ah amaba rayidka ah ee deegaanadaasi ku dhaqan, wax dhibaato ah ka soo gaadhay haddii aad la xidhiidhay cusbitaalada iyo dadka deegaankaba?
Dadka deegaanka oo aan la xidhiiday ilaa iyo hadda iima aysan sheegin wax khasaare oo dad rayida kasoo gaaray dagaalka kasoo gaaray goobta lagu dagaalamayna uma aysan dhaweyn meel dad rayida ay degan yihiin uma aysan dhaweyn oo waxay ahayd meel hoyda oo u dhexaysa buuraha kale iyo sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda Mukhtar Maxamed Catoosh oo qadka telefoonka ugu warramayay Sahre Ciidlo Nuur.
Haatana gobolka Gedo, fataahaad uu sameeyey webiga Juba ayaa saameyn xooggan waxa uu ku yeeshay dadka ku nool tuulooyinka iyo magaalooyinka uu maro webiga. Fataahaadaasi iyo dagaal ay saraakiisha militariga dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sheegeen in Al-Shabaab ay kula galeen shalay duuleedka Baadheere, ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Al-Qaadi, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahiyo dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab.
Waa mahadsan tahay. Alxamdulilah, suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo maamulka Gedo oo maaragtay iskaashanayo, waxaan howlgal ka sameynay meel Baadheere u jirto 45 kilometer oo lagu magacaabo Hayda, oo kooxda khawaarta Al-Shabaab ay fariisano ay kulahaayeen, isla markaana xoola ay dadweynaha kasoo dhaceen ay halkaa ku urursanayeen oo geel iyo ari u badan. Baan halkaas howlgal qorshaysan ayaanu ku qaadnay. Dagaal kooban ayaa halkaa ka dhacay. Ilaahay waa ku mahadsan, waana laga guuleystay cadowga argagixisada oo shabka shacabka Soomaaliyeed deegaanka asagaa ku dhibaataynay.
Meeqa qof ayaa ku dhintay weerarkaas?
Weerarkaas waxaa ku dhimatay 3 qof oo kooxda argagixisada ah, iyo dhaawacyo kale oo sida hadda aan xogtooda hayna ay geeyeen meesha Israa'iil cadde ayaa ma aragtay khasaarahaas ku gaaray. Guul aada u wanaagsan ayay ahayd. Xoolihii meeshaas ay ku gabagabeynayeenna waa laga soo furay, ilaa 250 neef oo ari ah iyo 40 neef oo geel ah ayaa halkaas lagu kala ayriyay oo loogu soo qabtay oo laga soo badbaadiyay shacabka ay xoog ay baad uga qaadayeen.
Dhinaciina khasaare inta leg baa idin soo gaaray?
Dhinaca anaga Ilaahay baa ku mahadsan, wax khasaare oo magaaray ma jiraan. Baawax xitaa nama gaarin. Ciidanka Ilaahay baa badbaadiyay dagaalkii weynaa ee ay la galeen kooxda khawaarti Al-Shabaab. Saanad iyo xubno waa laga soo furtay. Marka waxay ahayd xaqdarro shacabka Soomaaliyeed ay ku haysteen. Ciidanka guul buu ka keenay, wax khasaaro hoo soo gaaray, xitaa dhaawac ma soo gaarin.
Marka laga yimaado xoolaha aad sheegteen in aad soo furateen, ma jiraa wax Al-Shabaab oo aad soo qabateen?
Wax noolo aan ku soo qabanay ma jirto, oo aan ka ahayn ragga la dilay iyo hubka laga soo qaaday oo gaarayo 4 qori oo ah 47 ah iyo mooto oo labalgooreyda ah oo ayagu ay isticmaalayeen oo markaas dadku iyo bulshadu ay ku qaybsanayeen. Markii laga saaro, wax qof nool ahoo nool lagu keenay ma jiro.
Intii baxsatay halkee bay tageen markaa?
Ciidankii deegaankii asaga ayuu joogaa, si shacabka Soomaaliyeed looga difaaco. Iyaga annaga ayaana hadda deegaankii asaga ahaa nabadiisii iyo xaaladiisa la socono. Dhaar Macalin Aadan iyo ilaa Haydab halkaasay ciidanka rabaynayaan. Iyaguna maaragtay waxaan hortooda haynaa sirirkoodii iyo cararkoodii in ay gaareen Cadde iyo Wardigiida halkaas inay gaareen ayaan hortooda haynaa. Insha allahu tacaala waana la go-on tahay in mar walba shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay ku dhibaataynayaan inaan god iyo geed kastoo ay ku jiraan inaan uga galno, si shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ay ku hayaan kooxda xawaarijta lagu qabto.
Marka laga yimaado dhibaatooyinka al-shabaab, dhinaca kale waxa jirta in wararka ay sheegayaan fatahaad uu sameeyay wabiga gobolkaasi galo mara, bal faahfaahin naga sii maamul ahaan maxaad warka haysaan fatahaada wabiga?
Wabiga Dibba ee sida aad garanayso ama aad la socotaan gobolka Jere wuxuu ka maraa shan degmo oo ka mid ah muddooyinkii hadda aan soo dhaafnay, maalmihii hadda aan soo dhaafnay oo dhan degmooyinkaas way fataheen. Baar dheere iyo buur dheero iyo luuq iyo doolow iyo balxaawo inta buu maraa dhammaan uu fatahay oo xalaha u darnaatay degmada luuq oo sidaad garanaysaan webigu uu ku dulmeero oo guud ahaan magaalada dhinacyaheed oo dhan maro. Marka fatahadaas si aan caadi ahayn bay shacabkii Soomaaliyeed degankoodii iyo beerahoodii iyo intala saameyn ugu yeelatay. Haddabaan aan kula hadlayo aniga waxaan dad ku daadguraynayaa degmada Baar Dheere ayaan ku suganahay. Dhanka galbeed dadkii u gudbaya oo dhan baa ma aragtay webigii kala gooyey. Dad ayaan meesha ka daadguraynaynaa shacabkii maanta u soo aaday magaalada ganacsi oo xaafadahoodi ku noqon waayey ayaan hadda sidii deegaankood loogu gaarsiin lahaa iyo dad xaafadahoodi ka barakacay intaas oo dhan baan ma aragtay ku diri jirnaa sidii loo badbaadi lahaa. Walow maaragtay ay u baahan yihiin kaalmo caalami ah si maaragtay dadkaas loo gargaaro.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi oo u warramayay wariyeena Xuseen Barre Aadan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. 16-ka bisha Oktoobar oo maanta oo kale sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta cunnada adduunka. Waxaa loo asteeyay maalintan in la isku xasuusiyo dagaalka lagula jiro ciribtirka gaajada. Meelo badan oo dunida ah waxaa ka dhacay munaasabado maalintan la xiriira. Beeraleyda Soomaaliland oo munaasabadan xusaya ayaa maanta ku soo bandhigay wax soo saarkooda munaasabadan ay ka qayb galeen madaxda Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule.
Wax soo saarka ay maanta soo bandhigeen qaar ka mid ah beeraleyda kala duwan ee Soomaaliland, kuwaasi oo ka kala yimid gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Wax soo saarkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa dalagyo kala duwan iyo dhinaca khudaarta ama geedgaabka, oo iyada laftigoodu ay jireen khudaar ku cusub markii ugu horreysayna lasoo bandhigay. Cabdikariin Aw Maxamuud waxa uu ka mid ahaa beeraleydii ku soo bandhigtay khudaarta kala duwan iyo wax soo saarka xafladan maanta ka dhacday magaalada Hargeysa.
Dalagyada kala duwan waxaa ka mid ah afar nooc oo digira, waxaa ku jira koostadii, tamaandhadii, basashii, toontii, waxaa ku jira oo kale qajidii, sisintii, markaa ilaa babaygii, liin macaantii, liin dhanaantii, aduu ilaa tirooyin aanan soo qaadin oo imika xataa beerihii nagaga hadhoonan midhaha soo qaadin.
Carwadan oo kulli ma laydin ku dhagayeen siaad beeraha ku dhex
jirta? Wallaahi dee si tababar ahaan oo kale ah mooyaane xaflad intan leeg oo kale maanu arag maanta nuu kuguma garanays. Maantana waanu arkaynaa sida caalamiga ahee nin waliba dalagyadii kala duwanaay uu beeray uu ku soo bandhigay. Waanu arkaynaa sida looga hadlayo waxa dalkeenna ku jira. Markaa anigu waxaan ka mid ahaa qaybtii u horreysay ee hay-adda Kooseen hayqarbedada siisay. Markaa caawimadaa ka hor waxaan beeri jiray ungarow iyo arab.
Ma u aragtay inay dhiiri gelinayso?
Marka aad iyo aad aniga oo marka horeba aad ugu dhiirinaya wax soo saarka carradayda ku jirta ee marka hore aan dul fadhiyeeyey waa tooshkii dalka. Yacno waxay noo qabatay, waxay maskaxdayada ku shubtay taasi oo marka hore annagu aanu isku haysanay inaanu aqoonyahan beeraleybana, laakiin aanaan ahayn markii garow iyo arabkhi annaga oo odhan jirnay daagaasi waa kii arabkhida, daagaasina waa kii garow. Waxay nagu tababartay in dalagyada la kala duduwo.
Geesta kale, wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa VOA u sheegay ujeeddada laga lahaa xuska maalintan sida loo weyneeyey gaar ahaan dhinaca wax soo saarka.
Siyaasadda xukuumadda uu hogaminayo mudane Muuse Biixe Cabdi markii uu doorashooyinka awalan markii uu horeysay doorashooyinka iyo barnaamijka xisbiga kulmiyaba buugiisa waxaa lagu xusay in wax soo saarka dalka kor loo qaado, waayo halka qure ee ay dalka qarankan uu ka jifaacay wax soo saarka, waddan walbana wuxuu sii socdaa inuu wax soo saarka hadda iskaga filnaado. marka maadaam sababta ugu soo qayb galay madaxweynuhu waxay ahayd dhiirigelinayo oo loo sameynayo bulshooyinka reer Soomaaliland ee runtii gobolada dalka iska tirtay oo gobol walba iyo degmo walba wax soo saarkiisa soo bandhigay. Khudbadiisii markuu ka jeediyay madasha wuxuu u dhaqaaqay dhinacay haddana beerleydi wuxuu xabad xabad isku dultaagay cala gobol iyo cala degmo isku dultaagay beerleydi halka ku soo bandhigtay khudaartoodii kala duwanayd oo runtii ay khudaarada qaar inagu cusbaayeen oo khudaarihii dabadda inagu iman jiray oo dhan ay maanta dalkeena aad uga soo baxayso. Marka taas waxaan aniga wasiir beer ahaan farxadii ah in maanta beerleydii oo khudaartooda soo bandhigay madaxweynuhuna istuul taago iyagana dhiirigelinba tahay su-aalo weydiinayeen waxyaabay soo bandhigay bay kala hadlayeen waxay kala hadlayeen waxyaabaha u dhiman ee ay doonayaan oo ay runtii beerleydu iskaga mid tahay sidii guddoomiyaha beereed ee hadlay uu sheegay waxa laga cabanayay biyo joojinka biyo joojinteena imika waan wadnaa mashruucii ugu horreeyeen waxaanu ka bilownay gobolka Gabeley oo bijiya waxaa naga caawiyey baanka horumarinta jarmalka ayaa naga caawiyey kaana gacanta ku hayna
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidho. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
wanaagsanayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. gobolka ohio waxaa xalayto lagu qabtay dood kaleeto oo dhex martay musharixiinta xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya doorashada 2020 ka dhici doonta dalkan mareykanka. musharixiinta dooday oo 12 ayaa si weyn u weeraray madaxweynaha talada haya Donald Trump, sidoo kale iyagoo laftooda ayaan waxba isula harin marka ay noqoto sida ay ugu kala duwan yihiin barnaamijyadooda siyaasadeed. Jim Malone ayaa warbixintan noo soo diray. Waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dhinac kasta marka laga eego doodii salaasadii waxaa hareeyay baaritaanka madaxweynaha lagu waday ee ku saabsan inuu awoodda madaxweynuhu ku takrifalay iyo dadaalkii uu galay in ay dowladda Ukraine baaritaan ku samayso Joe Biden. Biden ayaa isagu jawaabta diyaar la ahaa waxa aanu yiri:
Rudy Giuliani, the president and his thugs have already proven that they in fact are flat lying.
Madaxweynaha iyo dadka la qowlaysta waxa ay cadeeyeen inay been sheegayaan. hadda waxaynu u baahannahay in aan xoogga saarno Donald Trump sababtoo ah ma doonayo in aan musharax noqdo, waayo wuxuu og yahay haddii la isoo xulo inaan cidlo kaga tagayo oo aan ka badinayo.
He's going after me because he knows if I get the nomination, I will beat him like a drum.
12-ka muraashaxu ay ku jirta senatorka laga soo doorto Massachusetts Elizabeth Warren oo iminka ku dhowdhow Biden ayaa taageertay in baaritaankaasi la sameeyo.
Impeachment is the way that we establish that this
halka xayuubintu waa qaabka aynu ku xaqiijinayno in aan ninkaasi loo ogolaanin inuu sharciga jabiyo marar badan, wax talaabo ahna aan laga qaadin.
Over and over without consequences.
Dooda waxa kale oo ka muuqday Senator Bernie Sanders oo ku soo noqday ololaha kadib markii dhowaan wadnaha laga qabtay. waxaanu ka hadlay mowduuca ku aadan dacwadda la doonayo in baaritaanka lagu sameeyo.
But I think what would be a disaster if the American people believe
waxaan filayaa inaanay habboonayn in haddii dadka Mareykanka ay aaminaan in aanu Donald Trump weerar ku nahay oo aynu ilownay in 87 million oo qof oo Mareykan ahi aanay ku jirin caymis ama ay ku jiraan caymis caafimaad oo aan dhammaystirnayn.
And we're forgetting that 87 million Americans are uninsured or underinsured.
Senatorka laga soo doorto New Jersey Cory Booker ayaa sheegay inuu ka warwarsan yahay dadaalka ay dimuqraadiyiintu ugu jiraan in dacwadaasi inuu madaxweynuhu ku takrifalay awoodda xafiiska baaritaanka lagu sameynaya u muuqato xisbi jacayl xaddaaf ah, isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
I understand the outrage that we all feel, but we have to
waan fahmi karaa carada aynu dareemayno, laakiin waa in aynu arrintan u galnaa qaab sharafi ay ku dheehan tahay oo dalkeena isu soo jiida oo aan ina kala qaybin.
It is honorable that brings our country together, does it? Rip us apart.
Waxyaabaha kale ee la isla qaada dhigay waxaa ka mid ahaa daryeelka caafimaadka, xakamaynta hubka, iyo go'aankii uu dhowaan madaxweyne Donald Trump ciidamada Mareykanka kaga soo saaray Suuriya. Go'aankaasi waxaa si aad ah uga carooday murashaxa Biid Bujashesh, waxaanu yiri gowraca ka socda Suuriya kuma uu iman joogitaan ay ciidamada Mareykanku halkaasi joogaan. Waxaa keenay ka bixistii ay ciidamada Mareykanku ka baxeen deegaankaas iyo khiyaano uu madaxweynahani kula kacay qayimka Mareykanka. Waxay iyaduna aad uga xanaaqsanayd go'aankaasi senatorka laga soo doortay Minnesota, Amy Klobuchar.
I'd like to hear from him about how leaving the Kurds for slaughter, our allies for slaughter, where Russia then steps in to protect them, how that makes America great again. And I would like to hear from him about how coddling up to Vladimir Putin makes America great again. It doesn't make America great again. It makes Russia great again.
Murashaxiinta dimuqraadiga ayaa doodooda dambe qabsan doona 20-ka bisha November iyadoo ka dhici doonta Georgia.
Wa hagaaga aadi aad ayaad u mahadsantahay warbixintii Jimalon. Waxaa soo jeedinaya Cabdi Xafiid Xaafid Cawl Ismaaciil Kaad. Wana laga socotaana waa Washington.
Markana dhinacii heesaha codka Xasan Aadan Samatar. markana qaybihii kaari idaacaddeenna ayaan gudagelinaa dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa si gaar ah ugu sheegay dembaarayaasha ka socda Kongareeska in saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ay u sheegeen in uu hoos u dhigo arrimaha uu ku dhaliilsan yahay saddex mas-uul oo madaxweynuhu si gaara ugu xilsaaray arrimaha Ukraine. Mudanaha dimuqraadiga Gerald Connolly ayaa saxaafadda waxa uu u sheegay in sarkaalkaasi uu lagu magacaabo Kent uu mudanayaasha u sheegay in 23-kii bishii May uu madaxweynaha Mareykanka uu si gaar ah uu ugu xilsaaray xogeyaha tamarta ee Mareykanka, danjiraha Mareykanka ee midooda Yurub iyo danjiraha Mareykanka ee Ukraine inay mas-uul ka noqdaan arrimaha Ukraine. Kent ayaa waxa uu sheegay in saddexdaasi mas-uul ay isku magacaabeen Three Amigos oo macnaheedu uu yahay saddex saaxiiba, iyagoo oo sidaasi ka dhex sheegay kulan ay dalkaasi Ukraine ay kula yeesheen madax ka socotay dowladdaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in faragelinta Turkiga ee waqooyi bari Syria aysan ahayn dhibaato Mareykanka u taala, isagoo ku sugan xafiiskiisa aqalka cad maanta oo Arbaca oo kula kulmayay madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella oo dhinac fadhiya, ayuu sheegay in uusan wax dhib ah u arag in Ruushka ay caawiyaan Kurdiyiinta, isagoo sheegay sidoo kalena in Kurdiyiinta ka difaacanaya xarumahooda gudaha Syria militariga Turkiga aysan ahayn malaa'ig. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu la kulmi doono madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo magaalada Ankara Khamiista berri ah.
Dhibaatada siyaasadeed ee Hong Kong oo muddo afar bilood taagan ayaa gaartay golaha sharci dejinta maanta Arbaca, kuna qasabtay madaxa sare ee fulinta ee Hong Kong Carrie Lam in ay soo gaabiso khudbad sanadeedkeeda oo toos ahayd kadib markii ay ku qayliyeen sharci dejiyaal iyagu taageersan dibadbaxayaasha. Buuqa iyo bulhaanka ayaa bilowday markii Lam ay gudaha u soo gashay aqalka iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyadoonka ay wateen boorar sawirka Lam oo gacmaheedu ay dhiig leeyihiin. Markii ku urinta Lam ay sii badatay, ayaa guddoomiyaha golaha sharci dejinta Andrew Leung uu dib u dhigay kalfadhiga golaha.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa V O A Washington. Markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Mudooyinkii ugu dambeeyay caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb waxaa ka soconayay shirar joogto ah oo looga arrinsanayo sidii qaybaha bulshada kala duwan ee reer galmudug loogu sameyn lahaa maamul ay ku midaysan yihiin, waxaana hawshaasi hormuud ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Haddaba xilligan halkay marayaan qorshaha maamul u sameynta galmudug, rajaynkee ayaase laga qabaa in halkaasi uu ka soo baxo maamul ay u dhan yihiin shacabka galmudug? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Sultan Cabdicaziis Cumar Daad Beyle oo ka tirsan salaadiinta galmudug iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada galmudug. Waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Beyle.
Anigu afar beri baan soo moogaa Dhuusamareeb, waxaana ahay nin xog ogaal tiro badan u ah xaaladda galmudug. Odayaashii hore soo dhisayna waa ahaa oo saxiixayaasha ahaa, haddana dadka aada u daneeyaan ahay in galmudug dhisanto. Marka mar xilli wax kas waqtiga soo la soo maray xilligii ugu fiicnaaba maanta isfahan ballaaran baa ka dhacay dowladda iyo maamulkii loran jiray sunabal jimaaca. Jundigii ay geliyeen ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guduhu wuxuu noqday mid lagu guuleystay oo miro badan dhalay. Galmudug maanta waa baansanaysaa, dhaawacii ku dhacay waa ka kabanaysaa, maamul oo dhanyaha baa ka dhismaaya. Waxayaaba yaroo iska technica iska yimaadeen, laakiin total mintaba waa la isku afgartay. Odayaashii dhaqanka oo saxayaasha ahaa waa soo urureen, waxayna u diyaarsayeen inay soo xulaan baarlamaankii, kadibna usoo gudbaan guddiga farsamada. Guddiga farsamadana waa la diyaariyey, wax dhammaan baa iska yar, xaaladdu gabagabay maraysaa, waana lagu guuleystay. In yaroo xoogaa yaroo iska technica ayana waa dhammaatay, waxay dhammaatay maantay dhammaatay. Galmudugna waa guuleystay, waana guuleysanaysaa dowladda baana sahashay hawshaas oo junta badan gelisay, gaaraan wasiirka ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga diwaansiin oo halkaa la geyn jiray oo 12 ahaa. Hawshaas si buuxda lagu guuleystay. Rajada muuqata waa galmudug dhisamaysa oo cadaan.
Aan siiyo Yuusuf Cismaan.
Galmudug saasaanta hadda ka muuqato waan jeclaan lahayn inay dhisanto, laakiin saasaanta hadda waqtigan ka muuqato galmudug waad ogtahay xasanow, dowladdu waxay qabanqaabisay guddi farsamee qabanqaabisay. Waxaa kaloo jira heshiiskii lala galay ehel sunawal jamiico oo iyadana aan sidii loo baahnaa aan u qabsoomin oo caqabadi ka taagan tahay. Sidan wada ogsoonahayba dowladdu dalkana dowlad bay u tahay, laakiin si gooni ahaan aa musharax ayada kumabda ah ayay ku riixaysaa galmudug inuu ku soo baxa sida hore uga dhacday Koonfur Galbeed. Haddana waxay rabtaa galmudug in musharax kumabda ah oo ku fikir ah inay keento, maadaama dalka 2021 uu doorasho aadi doono, la sugaayo doorashadaasna ay ku dhici doonto nidaamka loo yaqaan proportional representation, nidaamka matalaada badan, taasna ay xisbiyada dalka ka jira iyo ay ka muujiyeen walaac xoogan, maadaama dowladdu ay macnaheed dadka iyo dowladdu wada tahay, sharcigana la rabo ayada inay kow ku dhaqanto, dastuurkana muwaadin iyo dowladdu u wada siman yahay. Galmudug waxaa haboon dowladda federaalka inay shacabkeeda iyo dadkeeda iyo siyaasiinteeda iyo culimadiinkeeda iyo waxgaradkeeda in loo daayo, maadaama state madax bannaan uu yahay, dastuurna uu leeyahay, dastuurkaasna uu qeexaya dastuurka federaalka oo shuruucda dalka u degsan in state walba uu asiga deegaan doorasho qaban karo u madax bannaan yahay. maadaama aysan dowladda dhexdhexaad ka ahayn doorashadu, galmudug waxay u muuqataa mid hal dhinac u raran.
Suldaan Beyle, waad maqlaysaa qaabka uu Yuusuf dooda u dhigay, adiga maxaa daliil ah oo aad u haysaa in shirka dhuusamareeb uu ka soo baxayo dhismaha maamul ay galmudug u dhan yihiin?
Dhismahan in lagu guuleysanayo waxaa u daliila, horta marka u horeysa waxaa isafgartay dowladdii iyo ururkii Arsuna Walshaya oo deganaa magaalada baa isfahmay. Waxaa dhacay isafgarad marka ay labadaas ba isafgarteen, la iskuna afgartay in maamul loo wada dhan yahay la dhiso. Waxaa la isku afgartay in odayaashii saxayaasha ahaa dhaqanka loo yeero inay xildhibaanada u soo xulaan. Xildhibaanada ay soo xuleenna guddiga farsamo oo loo diyaariyey inay ansixiyaan. Markaas kadib la doorto guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. Markaasna la doortay madaxweyne loo dhan yahay. Dadka Soomaaliyeed oo galmudug oo jooga waa qaanac, waxayna ku qanceen dhabaha la maray bay ku qanceen. Aniguna waxaana xog ogaal, waxaana muuqatay iftiinkii dowladnimada. Beelihiina waa la soo heshiisiyey oo guddiga dowladnimada soo heshiisiyey bay soo keeneen dhuusamareeb oo isgacan qaadeen, nabad isu gacan qaadeen. Waxay marka ballan qaadeen inay wada dhisaan dowlad ay u dhan yihiin, waana isku afgarteen. Sidaas daradeed waxaa dhalanaysa maanta muuqata oo meelay ka jidha aysan jirinin dowladda oo dhan yahay in laga dhisaayo dhuusamareeb oo lagu guuleystay. Dadkii reer galmudug 12-11 beelood oo galmudug degta oo dowladda galmudug wada dhisatay, si kastaba ha u kala badnaadeen, si kastaba ha u kala yaraadeen, 12 beelood magac la yiraahdaa lagu dhisay laguna qaybsaday. Dadkii shacabka oo deganaa shirar badan buu galay, sida shirki Hoobiye lagu galay, sida shirkii lagu galay Cabud Waqeyarkaasoo, waxaa ka dhashay isafgarad. Dadku u nugleeday, u bislaaday inuu nabad iyo dowlad helo. Markay u bislaadeen taasna, waxay la qoob qaadeen dowladdii oo hawsha ku iyo sunnaba jamaa soo bislaysay iyo shacabkii oo bislaaday isu yimid iyo dowladsiintii. Waxaa la isku afkartay in dowlad loo dhiyeeyo la dhiso. Wax ku kala leexsanaa maanta ma jiraan. Nidaamkaasina waa socdaa. Mar dhowna Ilaahay faligiisa waxaa la helayaa dowlad loo dhan yahay oo galmudug oon lagu kala dhexsanayn oo bilaabata wax yar baana u dhiman.
Yuusuf, waad aragtaa rajo wanaagsan ayuu suldaanku ka qabaa howlaha galmudug ka socda, adiga maxaad salugsan tahay?
سلطان بيل فكر كيسا أن وان كقلا في سنة هاي ما دام إيسا هذا ترين قل مذك هل دنا أسعطاء أهل سنة كده واجي سلطان كا أن أهل سنة هشيس ولا لقلي هشيس كي عدنا واللوجة بحاي وحلا لقلينا وحلوق إن يجود جفر سما ذا إن أي لحب نط لجس فيه سد عدراد هذانا هشيس كي ولا سقف جرم واي تامر كان كجود بو أن قل مذك سистем ككتاعن wa system cid walba oo maaratay Soomaaliya ay fahansantahay in dibku uu ka taagan yahay dhanka federaalka taasina waxaan u leenahay rag loog yahay oo xafiisada mas'uuliyiinta dalka ugu sareysa qaar kood laga diray ayaa musharaxeen oo ah taasoon lagu gogol xaaray inay galmudug madax u noqdaan halka ay macnay xisbiyada dalka ka jira siyaasadeed iyo musharaxiintii qayb gal lehed galmudug ayadana walaac xoogan ay ka muujiyeen maadaama arin macnay doorashada furan ay seen oo dhadhaxad laga yahay dawladdu ay doonayso in ay macnahay ay ku soo baxdo galmudug taas waxay keenin kartaa caqabad horle iyo dhibaato horle keenin kartaa oo galmudug gadaal u laabato maadaama dib u heshiisiintii muddo bil ah lagu soo jiray galmudug goobasha taalay laga soo bilaabo hobyo dhusamareeb ilaa hadeer wali cadaado ayadana maaratay gogol nabad tabanayso oo wali la isla gaarin ayadana waxaa jira kala afkaar duwanaashada qabaa'ilada degag galmudug oo wali sidii loogu baahnaa aan dib u heshiisiinta loogu gaarin muddo lagu ma soo koobi karo bil iyo laba lagu ma soo koobi karo waa dal burbursana muddo ku dhawaad macnahay 30 sano waa meesha dagaalada Soomaaliya macnahay ugu xumaa ay ka dhaceen waa meesha dhibto Soomaaliya ugu badan ay ka taagan tahay waa meesha caqabadaha ugu badan Soomaaliya ay ka jiraan galmudug ee galmudug loo dhan yahay oo macnay nin walbo oo Soomaali ah ama dawlad federaalka ah markii laga soo tago xisbiyada dalka dawladda federaalka aqoonyahanada ururada bulshada ehel sunna wal jamee'a waxaan doonaynaa dhamaan tod in Allaah la intii maartay wax garadka Soomaaliyada galmudug loo dhan yahay oo arimaheeda gaarka faraha looga qaaday oo dastuurkeeda u madax banaan nidaam ayada inay dib isku laabtaan arimahooda ay ka tashadaan gobolka ayiisa iyo horumarintiisa ay ka tashadaan taasna ma muuqato
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu heli karaa maamul ay dadka reer galmudug ku mideysan yihiin aan ku horeeyo Sultan Beyle
halka galmudug wuxuu leeyahay hadda wala hayaa dhabi halka lagu heli lahaa galmudug dadkii lahaa oo shacabka ahaa iyo dawladdeeda federaalka ahayd iyo asxaabti iyo doorashooyinka murashaxiintu wax ku kala leexsanaysa kama jiraan waxay ku raacsan yihiin dawlad loo dhan yahay in laga dhisto waana loo fadhiyaa weyna dhismaysa udii farsamadeena waa la sameeyey ma gaaraysa maalmo badan ayadoo guuleysan oo loo duceeyayna dhalaysa usamareen markaa tagto waxaa isugu yimid Soomaaliya oo fadhiya oo arintii nabadayntu la gaaray waa guusha kaliya oo 30 sano la arag hanaanka ku soo dhoobay dib u heshiisiyad oo la gaaray waa heykalkii guud ee dib u heshiisinta balaaran waxa lagu heshiiyay in dawladda markaa la isayay ay hoggaamiso wado dadkii qoysas iyo gurguri loo tago ismihii galmudugna waxa cadeynaysa inuu guuleysay dhammaan murashaxiintii oo iskhilaafsanayeen dawladdii iyo shacabka oo iskhilaafsanayeen maamulada iskhilaafsan dadkii oo iskhilaafsanayeen baa taagan oo dhowr oo ooman inay maamul sameeyaan oo maamul kuraasay dawladda noqdaan oo maamulku hoggaamiyo bay u ooman yihiin waana dhoobay iyadoo qof maqnayn insha Allah maalmaha soo socdana waa la gaarayaa iyadoo guul iyo farxad ku dhamaatay
Yuusuf dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo ay kula tahay inuu xalku ku jiro
xalka galmudug xilliga waxaan u arkaa inuu yahay in dawladda federaalka ah ay kor joogtayso arrimaha doorashada galmudug iswax faragelin ayse la gelin cid ay wadatana ayse maaratay isku ku riixin shacabka galmudug maadaama ay dawladda federaalka tahay dadku waxa weeye sharciiga loo wada siman yahay dawladdu waxa weeye inay nin jeclaato maaha cid wal muwaadin walba oo doorasho macnahe galahayo waxa weeye inay soo dhaweysa dadkii inay wada siman yihiin inay faraha ka qaado arimaha doorashada ee galmudug reer galmudug ay tiraada ayayna ka tashada adinka isdoorta nidaam iyo la imaada iyo arin dib u heshiisiin oo sax ah iyo wada jir midow ah si loo yagleelo dawlad oo state kale iyo xoogan waxaan ku soo gaabin lahaa reer galmudug inay macnahe doortaan qof maslaxada guud iyo arimaha galmudug ka shaqeynaya laakiin aysa dooran qof loo keenay oo meesha la keenay oo loo meeriyay galmudug waxaa laga doonayaa inay meersato oo loo meerin
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sultan Cabdiaziz Umar Daad Beyle oo ka tirsan salaadiinta Galmudug iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo kamid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Galmudug. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Senida dooda gaaban ayaa dhigisanayseen waxaana soo jeedinayay Xasan Kaafi. Qoyska haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qoyska iyo haweenka waxa soo diyaarisay uu soo jeedinaysa Aashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegaysa in 214 milyan oo haweena oo ku jira da'da taranka oo ku nool wadamada soo koraya ee raba in ay ka fogaadaan amaba kala dheereeyaan uurka aanay adeegsan qaabka hortag oo casriya. Qorsheynta qoyska waxay xoojinaysaa xuquuqda hooyada iyo aabaha ee ah in ay go'aan ka gaaraan tirada caruurta ah ee ay jecel yihiin inay isu dhalaan iyo inta sano ee u dhaxaynaysa amaba isu jirsanayaan ilmahooda. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaanu dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa faa'iidada kala dheereynta ilmaha iyo hababka ugu wanaagsan ee ay hooyadu u mari karto in ay kala dheereyso ilmaha. Dhakhaatiirta ayaa badanaa ku taliya in ay caruurtu isu jirsadaan ugu yaraan 2 sano, taas oo ay sheegaan inay ka hortagi karto dhimashada hooyooyinka iyo caruurta. Waxaa intaasi dheer in kala dheereynta ilmaha ay faa'iidooyin badan u leedahay hooyada. Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi aw Kombe waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadka iyo xanuunada ku dhaca haweenka oo ka hawlgala isbitaalka Gargaar ee magaalada Hargeysa.
Ilaahay baa Qur'aankiisa noogu sheegay in hooyooyinka ay naaska nuujiyaan muddo 2 sanadood. Taa micnaheedu waxa weeye in caruurta ay kala korto muddo 2 sanadood ay caruurta kala korto way horta faa'iido weyn ugu jirta. Maxaa markaa looga baahan yahay in loo kala kariyo ubadka? Waxa weeye 2-3 qaybood baa markaa loo kala qaadaa. Waxay faa'iidada hooyadu ka helaysay inay ubadka kala koraan, faa'iidada ka helaya ilmaha yar inuu koro oo hooyadu kala koriso, iyo faa'iidada qoys ahaan laga helayo in ubadka la kala koriyo. 3 qaybood baa markaa loo kala dhigaa. Marka meesha hooyada markay ka soo qaado faa'iidada ka helayso inay ubadka kala koraan, waxa weeye run ahaantii hooyadii waxay helaysaa waa tan walaacba ku dhacaya deetana. Waxay cuntada cunimaysa hadda qurbe qaadaysa iyo dabaysa hadda dhibaxa ku dhacaya. Marka haddaanay muddo helin muddo ay ka kabato oo nafaqadeedu jirkiyo xodda ay kusoo noqdaan, waxa weye dhib la-aanba ku dhacaysa hooyada markay si degdeg ah u uur yeelato. Hoosan ubadkan aan la kala koreynin markay uurka galaan hooyadu dhib la-aanba ku dhacda oo nafaqa darri badan baa ku timaada. Taasaa keenaysa taasaa ah markaa horta arrin dhibaato ku ah xagga hooyada. Ta labaad uu dhibnaanaysaa xanuuno badan uu dhibnaanaysaa. Ta labaad 3 dhibbaxba ku iman kara oo markay ubadku bataan ee isku xigaana waxa weeye makaankaas adkaanayo gahayriyo ama jilcayo noqonay mid aan ururin oo dhiigga joojinayn. Marka inta badan dhibbax badan baa ku dhaca xilliga dhalmada. Marka dhibaato badan bay ku haysaan hooyadu in markaa ay carurta isu dhawaadaan carurteedu.
In ilmaha la nuujiyo muddo ku filan ayaa sidoo kale faa'iido weyn u leh ilmaha iyo hooyadaba, sidoo mar kale faahfaahinayo Dr. Okombe.
Naasinkiitu waxay leedahay amba ku jira waxay difaac badan oo fayraska difaaca cudurada kale oo dhan, dabeetana waxay noqonaysaa in naasinkiitu marku kaasay inuu yaraa koro hooyadu dee naaska aad u siiso ama ay kala kurinaysada waxay helayaan inuu yaraa jaalis fican buu helayaa naaska hooyadu inuu shaqo difaac badan uu ka helo cudurradii ku dhici lahaa oo dhan. Dabeetana shubaladan ama waxyaalahan hadda dadkiinu aad looga hadlaya la yidhaahdo ummadda carteer waxay aad u dhintaan shintirka wixii ka yari kaasirtii ka baxays haddii uu inuu yaraa uu helo waqti fiican oo hooyadu ku koriso. Waayo isagoo kii hore kixi marka dee midka la gala haddana dee haweenkii doonbay keergaransahay kii hore uusan ka baxaya.
Marka ay hooyada nuujiso ilmaheeda muddo 2 sano ah ayaa ka sokow faa'iidada caafimaad ee ay u leedahay hooyada ilmaha yar ayaa waxaa dhinaca kale jira faa'iidooyin kale oo ay qoyska lafsad ahaantiisa u leedahay, taasoo ay ka mid tahay in qoysku u baaqdo dhaqaale iyo waqti kaga bixi lahaa in ilmahooda yar ay cisbitaal la taagnaadaan. Waa kan mar kale Dr. Okombe.
Markii hooyadu ay ubadkii ay ku kala koraan haddii hooyada waqti fiican bay soo helayaan, talabaad dhaqaale badan oo kaga bixinaa daaweynta ama hooyada hala daweeyo oo daweyn hala siidida kordhinaya ama walaacsigaale ama daweyn la siin lahaa ilmaha yare shuba ku dhacaya ama xanuunsanaya. Waxaa sidoo kale khasaar lacag aan loo baahnayn ka dhacaysa qoyskii.
markaas kala ka baxaysaa markaa marka faa'iidadu ma aha mid ku kooban hooyada mid ku kooban ma hayo qoomay laakiin waxay iskuna ku kooban tahay inayna ku kooban tahay hooyada ku kooban tahay
xaawo Ibrahim Maxamed waa hooyo haysata caruur isku nuuga oo 10 ka badan oo calooshoon isu baneeyay waxa ay sheegaysaa in duruuftaasi ay tahay mid Ilaahay keenay waxaase ay aaminsan tahay in isu dhawaanshaha caruurteeda ay ugu wacan tahay in muddo gaaban kadib ay caruurteeda naaska diidan
ilmeegoodu waa isku nuug ma taantay kii calooshu duu ku jiray kii kala ama kii oo fariisana waa kii kala calooshu ku jiray ma garatay ilmeeyi waxa saas ay kala rooyin ma halaalsan bay isku weyn yihiin ma
inay ilmahaaga isku nuug noqdaan adiga ma u qasday oo sidaas jeclaystay mise duruufta ka dhigaysa
wallahi duruufta iga dhigta walaasheedii macaane kii oo fariisana kii kala calooshu ugu jiray duruufta duruuf Ilaahay keenay haduu yahay sana amarka
duruufta macnaha keenaysa in ilmihii isku nuug ay noqdaan maxaa kamid ah
waxaa kamid ah ilmeyga badi waxay u badan yihiin mid naaska ma nuugaan ma garatay naaska waa diidan ciyaalka mid daroona oo ii sheeg inayo sanadkii iyo 2 bilood ii nuugayaa oo fiican inta kale naas maba ii nuuginba umasha markaa ka baxa adiga 4 jadaa ku jiro baxalaasha dub cunug ii garan waay
duruufaha ay haatan ku jirta xaawo waa kuwa tusaale nool u ah qodobada uu ka hadlay Dr. Okombe.
Hadda midka dusha in farxadda aragto adiga shaadanayo iga fuuq baxan ma garatay xaalado dhan baa la dhafraayay hadda cunuga mariin buu igu yahay hadda birta ilaa isbitaalna la seexdo ama la galo waa daruufka waa inaan isbitaalka weyn ilmaha geysto oo goobaha ilmaha caafimaadkan seexiyo adiga shaadanayo noloshiisa iyo indhiis baa arag xarindaa leesma saaray ma garatay
marka ilmuhu ay naaska diidaan iyagoo aad u yar waxay badisaa fursada uu ilmo kale uurka ku gali karo iyadoo ay hooyadii wali jilicsan tahay oo aanay ka soo kaban daalkii uurka iyo dhiiggii ka baxay xilligii dhalmada Shukri Cabdulqaadir waa hooyo haysata dhowr caruur ah oo degan magaalada Beledweyne oo labada isugu dhow caruurteeda ay kala weeyihiin ugu yaraan 2 sano sida ay ii sheegtay Shukri ma qaadato wax dawa ah oo ay ku kala dheereynayso ilmaha waa maxay haddaba sirta ka dambaysa kala dheereynta ilmaheeda
maxaa u kala dhaxayso 2 sano 4 sano 3 sano ayaa u kala dhaxayso ilmaheeda ayagoo taa ilaa amarkiis ayaa anigana taxadir kaga sameeyay sababtoo qaadan cunugeeya naaska aan isfirdhay aan u siiyo maxaan ogaaday inaan caadada ay siga ay imaanaynin oo sababtoo tahay haddaad cunuga naaska ugu dadaashid hooyada ma imaanayso inay uur yeelato haddaad cunuga naaska haqdarka xilliga uu rabay aada siinin markaas maxaa imaan karo heerkeena imaan karo heerkeena hadday imaadaan hooyada markaas inay uur yeelato waa muhiimad balse cunuga mar walba naaska iyo biyo haddaad siidid hooyada isheeg muxuu ahaayeen heerkeegiis imaan karin hooyada 4 sanka cunuga naaska hadday ku abaabiso
Dr. Okombe ayaan haddaba weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya naas nuujinta iyo kala dheereynta ilmaha
haddii dalalka badan caanaha ay jiraan oo caanaha naaska ilmaha yar aad uga baxayo hooyadu markaa uur yeelamayso dhe caanadii soo saarnaa ilmaha ma sabay lahaa u dhamin waxay ku mashquulsanay caanaha saartii marka taas sababta ugu fiican ee ugu horreysa aan cidba kula talino in ilmaha yar naaska la nuujiyo oo aan caano iyo biyo kale aan la siin hooyada jira aaminsanta badan in naasku raad wax leeyahay oo biyo ugu dara maya biyo iyo wax kana la siin
caruurta qaar ayaa naaska diida iyagoo aad u daayar sida ku dhacda hooyooyin badan sida xaawo aad codkeeda ku maqasheen qaybta hore ee barnaamijkan hase ahaatee Shukri ayaa iyadu nasiib u yeelatay in ilmaheeda ay naaska nuugaan ugu yaraan 2 sano waa maxay sirta ka dambeysa arrintaasi
cunuga markuu uu caanaha raboodo uu cunuga ooyo naasaha la cunbadiyaa maalintii waxaad ka dhici kartaa inaa 2 mar biyo siiyo inta kale aan naasaha siiyo habeenkiina naaska muzinka ku jirta caano dhan buu uma dhaweeyo wax caanaha lahay ma siiyo soomaalideena maxay tahay cunuga mataasadaa lagu taagayaa isha maxaa caanihiideen oo keemka mukubeedka ku jira la siinaya cunuga marka waa wareeraya marka maxaa muhiimadda maxay noo tahay inaan cunuga naasaha seen beri inaan naasaha u badino oo caano dhanba marka uu gaaro 2 sano markuu gaaro inuu ka bacdina caano siino intaasna aan maaskana ku abaabino iyo biyaha cunuga la siiyo hooyada markaas ilmaha u kal dheeraan karan ayaka caafimaad ee ugu tahay cunuga caafimaadkiisa muhiimada ugu tahay cunuga isnuuga maamada isnuuga dhalaysa cunugeeda caafimaad tiro badan ma helo waayo xanuunaan badan u maraya naaska cuduro badan cunuga ka celiya
waxaad sheegtay in laba sano in la nuujiyo ay fiican tahay, taasna ay suurtagelinayso in hooyada ay caadada ku dhici weydo oo caadadii soo daahdo. Markay caadada soo daahdana uusan uur meesha imaanaynin. Bal waxaad ka warantaa hooyada maanta Soomaaliya joogta, tusaale ahaan beledweyne joogta, ee laba sano ilmaha nuujinaysa, xaggee caanaha ilmahaas ka imanayaan? Macnaha maxaad isticmaashaa oo kuu suuro geliyey in caanihii naasahaagay ilmahaagii deeqaan laba sano?
Maxaa deeqay? Hooyooyin korta way kala caano badan yihiin, waa sax. Hooyo maxaa jirta caanaheeda ay ku filaan karin laba sano. Laakiin aniga ahaan sigu-aan hadda iska waramo in inu deego laba sano caanaha gaaraan. Inu deego koowaad caanaha way ku yaraan, laakiin cilmihii ka dambeeyey inay naasaha inu deego caanaha ay saad u noqdaan. Waan kulay fitiniinaad cunanaha dami jirto, balse waa shaaci caanaha iyo waxyaalahaas waan iska barsadaa maogiyo wax kaleeto oo hadda dheeri ee inugee kuma sameeyo. Marka waa la kala caano badan yahay inug walba si nuujinta ugu basan hooyo u caano badanaysaa. Haddaad inuga maasaha ka yarayso ma yeelanayo, isheedeeno caano badan ma yeelni. Haddaa maad ku dirisinno mar walba waad dilanaysaa oo caanada helaysaa, inugu helaya caanaha. Mid ayaama saddex sano nuujiyey oo waaba iska waan ka goon waayo maasihii u bartay caano dhan buu diiday. Waan ku sii wada marka dambe maahay waa akanikanaaki dacdo ku tari maayo adigana kunii waayana waaba xaqi loogu talagula ka baxay ka jaraa kaga ama kaga darada.
Maxaa haddaba la gudboon hooyooyinka jecel inay ilmaha kala dheereeyaan ee sida Shukri oo kalena aanay u suurto gelin inay caruurtooda nuujiyaan muddo laba sano ah amaba ka badan, sababtu waxay doontaba ha noqotee? Doctor Cabdiraxmaan Okombe ayaa ku talinaya.
Waxaa u baahnaa gaarda runaanti waxaan yaalaa inta badan maa suuxu laga badbaadan leeyahay ama uurka laga badbaadi kara qura waa lixda bilood ugu horreeya, micnaha intaan ilmuhu ababin. Laakiin markuu ilmuhu ababay cuntadii bilaabo ama caano ka lagu kabo waxaa dhacaysa naaska caanihii isagoo yaraanayadatana waxaa bilaabmaya muxuu ahaa hormoonadii uurka sameynayay. Marka xilligaa waa xilliga loo baahan yahay in la kabo, mina lagu kabo dawooyinkan ubadka lagu kabriyay ee noqdo qaar dakiniina, qaar irbadaa, qaar gacanta la geliya, kemikaanka la geliya, intaasaa u banaamika ay hooyada isticmaasho.
Dawooyinkan loo isticmaalo kala dheereynta ilmaha, ma jiraa wax walaaca oo dumarku ay ka qabi karaan?
Runaantii cashe wardo arrin fiican oo u baahan dadkiina in aada looga qanciyo, inkastoo ay berigi hore aada uga baqasay laakiinka aada loola qabsadeen. Waxay dawooyinkan diraaca ma laha, dawooyinkan ufac ma laha, wax cudur ay keenaan ma jirto. Waxa weyn waa wax lagu nasan karo oo ay lagu kala badbaadi karo oo ay ubadkiyo hooyada ay ku badbaadi kartay inaan uur yeelan. Marka horta dawooyinkana dawooyin fiican weeye oo kala noocnooc ah, oo aan u eegno hadba xaaladda ay hooyada ku jirto, ooyo qaarkoodba marba caafimaadka hooyada ku xiranyahay in nooca la siinayo nooc ay ku xiran tahay. Talabaad waxa weyn waxaan u eegnaa haddana muddada hooyada de dawooyinka ay qaadanayso oo inu kiniinko kale de inta badan haddii muddo badan laba sano ay noqonayso dambe ma jecelin la qaato. Laakiin waxaan oo dhan waxay ku xidhan yahay hadba xaaladda caafimaad hooyada ku jirto. Wax dhibaataana ma keenaan, micnaheedu ma aha wax dhasha ka kaxeynaya sideedaba ma noqon karaan dawooyinka la qaato. Mar alle marka dawooyinka la toojiyo markii uurka waa la yeeshaa, waayo waxa qura ee dee aan muxuu ahaa waa kiniinka dawo qaadanayso habeenkii isowda way wareysan kartaa. Irbadan la isku bida marka waqtigooda dhamaado markii waa wareysan kartaa. Kan makaanka laga saaro marka laga saaro markiiba uurka way qaadi kartaa. Marka wax dhasha kaxaynaya oo boqolkiiba boqol kaxaynaya ma jiraan, faayada ha ogaadaan.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku eegayay faa'iidada kala dheereynta ilmaha iyo hababka ugu wanaagsan ee ay hooyadu u mari karto inay kala dheerayso ilmaha. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin dhegaystayaal idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Intaana dhegeystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa nala socodsiinaysa, isaga ayaana ugu dambeeyey idaacaddeennii habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahin Xasan Daanduri iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaan. Waa farsamadii Jimi Faariga. Intaan mar kale ku kulmi doono idaacaddayada tan xigta waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.